Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabe. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii agayya 30 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 24 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Mordaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhiibbaan lolli naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru qotiinsa irratti taasisaa jiru. Embaasiin Ameerikaa buufata isaa Maqalee keessatti deebisee banuu isaa, fonqolchi aangoo biraa biyya Afrikaa Gaaboon keessatti taasifamuu isaa, akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan nu affeera. Amma gara oduutti darbina.
Atta moltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Naannoo Amaaraa bakka walitti bu'insi keessatti uumame keessatti hojiin qonnaa akkaan danqamuusaa qonnaan bultoonni VOA'tti himanii jiran. Walitti bu'insi sun dhiyeessii kanneen akka xaa'oollee danquusaa dubbatan. Qonnaan bultoonni kun sabatiinsi dhabamuun itti fufee jiru qonnaa irratti dhiibbaa hamaa qabaata jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Bulchaan naannoo Amaaraa haaraan obbo Araggaa Kabbada kaabinee ofiif ibsa kennaniin dandeettiin xaa'oo raabsuu kan daangeffame sababa walitti bu'iinsaatiinii jedhan. Waajjirri koomishina mirga namoomaa olaanaan katokkummaa mootummootaa gama biraan baatii adoolessaa qabee walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf gara hidhatee socho'u faannoo gidduutti naannoo Amaaraa keessatti uumameen yoo xiqqaate namoonni 183 du'uu beeksisee jira.
Embaasiin Ameerikaa Finfinnee keessatti argamu kan yemmuu walitti bu'iinsa naannoo Tigraayi keessatti ture sana kan cufee ture buufata Ameerikaa Maqalee keessatti deebisee banuu isaa beeksisee jira. Gabaasni kunis ittaanee sanii dhiyaata.
Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa buufati Ameerikaa kan Maqalee kan Ameerikaan Koornar jedhamu kan naannoo Tigraay keessaa walitti bu'insa kaaba Itoophiyaa booda erga cufamee waggaa 3 booda roobii har'aa sirnaan banuusaa beeksisee jira. Jaarmiyaa Misooma Sadarkaa Addunyaa kan Yuunaayitid Isteets USAIDtti daayirektara damee Itoophiyaa haaraa akka ta'an Scott Hocklander akka jedhanitti buufati kun cicha Yuunaayitid Isteets dargaggoota Itoophiyaaf qabdu gama carraa dinagdeef barnootaan isaan gargaaru akkasumas gama yaada wal jijjiiruuf yaada marii irratti fuulleeffateef qabduuti jedhan. Embasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa yeroo ammaa buufati Ameerikaa Finfinnee, Baahir Daar, Jimmaa, Dirreedhawaaf Maqalee keessaa qabaachuusaa beeksiseera.
Dhaabbanni gargaarsaatii fi misoomaa naannoo Tigraay yookaan inni Efirti jedhamee beekamu qabeenya isaa yeroo wal waraansaa akka boordii yerootiin bulchamu taasifame irraa deebisee aangoo bulchiinsaa fudhachuu isaa beeksisee jira. Gabaasa kanaafis Tuujubee Horaa.
Waldaan gargaarsa hawaasa Tigraay hojii bulchiinsaaf eeyyamasaa ka boordii yeroof dhaabateef kan mana murtii federaalaatiin itti kenname harkaa itti gaafatama fudhachuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan hawaasichaa kan yeroo obbo Geetaachoo Kalaayyuu VOA'f akka ibsanitti boordichi hagayya 4 bara 2023 murtii manni murtii dabarseen itti gaafatama isaaf aangoo bulchiinsa abbootii hawaasichaaf dabarsee kennee jira. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa waldaa wal gargaarsa Tigraay, waldaa misooma Tigraay, dhaabbata meeshaalee mana maxxansaa meegaaf dhaabolii Tigraay kabiroo 3 irra uggura kaa'amee ture kaasee jira. Waldaa misooma Tigraayiif itti gaafatamaa seeraa akka ta'an obbo Haayila Maariyaam Salamoon akka jedhanitti murtiin mana murtii olaanaa federaalaa dabarse waldichi hojii namoomaa bifa guutuudhaan akka eegaluuf ka dandeessisu ta'uu ibsaniiru. Dhaabbileen kun miseensota dhaabbilee daldala Efirti jedhamu miti jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Aanga'oonni waraanaa Gaabooni bu'ii filannoo biyya keessatti taasifame fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaa pirezidaantii Alii Boongoo aangoo irraa fonqolchuu isaanii beeksisanii jiru. Odiin kunis ittaanii dhiyaata.
Angawonni waraanaa kun fonqolcha mootummaa kana roobii har'aa ganama barii televiziyoona biyyoolessaa gaaboon irratti dhiyaachuudhaan kan beeksisan yoo ta'u, komishiniin filannoo biyyatti filannoo waliigalaa torban darbe geggeeffameen pirezidaanti Boongoon marsaa sadaffaaf injifachuu isaanii erga beeksisee sa'aatii muraasa booda. Gareen kun ba'iin filannoo sun seera qabeessa akka hin ta'in dhaabbileen mootummaa hundi diigamuuf daangaawwan hundi hanga beeksisni biraan kennamutti cufamu ibsee jira. Nagaa buusuuf jecha sirna amma jiru xumuraan geenyee irra jechuudhaan aangawoota waraanaa keessaa tokko dubbataniiru. Boongoon jalqaba bara 2009 aangoo kan qabatan kan bara 1967 keessa aangoo pirezidaantummaatti dhufan abbaan isaanii erga du'anii booda. Erga aangawoonni kun televiziyoona irratti dhiyaatanii booda dhukaasni qawwee guutuu magaalaa guddoo Gaaboon Libreville keessatti dhagahameera.
Ammas waa'eedhuma filannoo Afrikaa kanaa paartiin mormituu beekamaan kan Zimbaabwee filannoo haaraan qaamolee halaatiin durfamu akka geggeeffamu gaafatee jira. Filannoo pirezidaantii Emmerson Mnangagwa gidduu kana mo'atanis fudhatama dhabsiisee jira.
Gamtaan jijjiirama lammiiwwanii waamichi inni dabarse kun filannoo torban darbe geggeeffame kan fudhatama dhabsiiseef pirezidaanti Emmerson Mnangagwa irra deebisuun filatamu. Kan taajabdoonni sadarkaa addunyaa qeeqan paartii zaanuu PFO goota dheeraaf aangootti cichuusaa kan mormu ture. Ittaanaa dubbii himaan gamtichaa Gift Siziba tuuta oduuf Harare keessatti ibsa kennaniin filannoo falmisiisaa deddeebisee dhufu keessaa ba'uuf filannoo haaraaf sirrii ta'e geggeessuun alatti filmaati kabiroon hin jiru jedhan. Obboloonni keenya Afrikaa adeemsa gara seera qabeessummaatti akka deebinu nu geessuuf haala mijeessuuf gidduu seenuun akka gargaaran waamicha gochaa jirraa jedhan. Paartiin isaaniis filannoo kana guutummaatti fudhatama dhabsiisu isaa dubbataniiru. Siziibaan paartiin isaanii gaaffiisaa hawaasa misooma Afrikaa kibbaaf gamtaa Afrikaa qaamolee naannoo taajabdoota gara Zimbaabweetti erganitti himuuf dhiisu isaanii dubbachuurraa of qusataniiru. Pirezidaantiin biyya ollaa Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaaf hoogganaan Naamiibiyaa Haagee Geyingoo duruu mootummaa Mnangagwa filannoo kana injifachuusaaf baga gammaddan ittiin jedhan. Uummanni biyya uummata miliyoona 15 qabdu keessaa ba'ii filannoo sanaa ija shakkiin ilaaluun dirqama ta'us maanguddoon waggaa 80 Mnangagwaan himannaa mormitoonni sagaleen hatame jechuun dhiheessan fudhatama dhabsiisaniiru.
Ministirittiin daldalaa Yuunaayitid Isteetsii hariiroo daldalaa Chaayinaa fi biyya isaanii gidduu jiru cimsuu irratti daawwannaa xiyyeeffate taasisuu jalqabanii jiru. Biyyoottan addunyaa irraa dinagdee isaaniitiin cimoo kan ta'an biyyoottan lamman hariiroo daldalaa qabanu cimsuu qabus jedhanii jiru. Oduun kun sitaanis ni dhiyaata.
Ministiriin daldalaa Yuunaayitid Isteets Jiinaa Raymoondoo imala guyyoota 4 gara Chaayinaatti geggeessan kan xumuran yoo ta'u, kunis qaama tattaaffii bulchiinsi Baayiden hariiroo daldalaa biyyoota addunyaa irraa dinagdeen isaanii guddaa ta'e lamaan gidduu jiru tasgabbeessuuf taasisaa jirudha. Raymoondoon haasaa dhageessisaniin marii kallattiin aangawoota Chaayinaa waliin taasifamaa jiru irratti abdii guddaa qabaachuu ibsanii garuu dhimmi Beijing waliin jiru martinuu halkan tokkotti furmaata argata jedhanii akka hin abdanne ifaadha jedhan. Daawwannaa isaanii kana duraatiin kaampanileen Ameerikaa dorgommii Chaayinaan kan madaala isaa hin eegneef akkaataa to'annoo wal dhahaa ta'e ibsuudhaan biyyattii keessatti investii gochuun rakkoo akka ta'e tuqaniiru. Raymoondoon gareen lamaan falmii iccitii daldalaa eeguu akkasumas to'annaa meeshaalee alatti ergamu irratti odeeffannoo wal jijjiiruu ilaalchisee ogeeyyii waliin marii geggeessuuf karoorsuu isaanii beeksisaniiru. Raymoondoon bilbilaan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mariidhuma ta'eef marii kana geggeessina jennee gara guyyoota kana dura turanitti deebina miti garuu quunnamtii addaan kutuuf tajaajila jiran dhaabuun nageenya dinagdees ta'e galma biyyoolessaa keenya keessan jiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan waggaatti jijjiirraa daldalaa doolaara biliyoona 700 olii geggeessanis waggoota dhiyoo as muddamni gidduu isaanii dabalaa waan adeemeef kaampaanileen Ameerikaa Chaayinaa keessaa hojjechuun daran rakkisaa ta'ee jira. Biyyoonni lamaan baatilee dhiyoo uguraawwan adda addaa kaa'uun isaanii ni yaadatama. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayye hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa wal waraansi Sudaan keessatti adeemaa jiru dinagdee biyya ollaa kan Sudaan kibbaa miidhaa jira. Akka baankiin addunyaa ibsetti madda galii biyyattii harka 90 kan uffisu gabaan boba'aa rakkina keessa jira. Qaala'iinsi jireenyaa hedduu ol ka'ee jira. Gabaasaa Henry Wilkins qopheesse mitikuu fiqaadu akka ittaanutti qindeessee jira. Waliin hordofu.
Yohaan Abiil magaalaa Reenk kan daangaa Sudaanii fi Sudaan kibbaa irratti argamtu keessatti daldalaadha. Akka inni jedhutti erga ji'a eebilaa keessa waraanni Sudaan keessatti jalqabee hordofe hanqinni meeshaalee mudachuu fi gatiin isaaniis akka hanqaala'u hima.
Dhugaadha. Haalli qormaataa amma jiru hammaataadha. Keessumaa naannoo kaaba biyyattii keessatti. Meeshaaleen shaqaxaa Sudaan irraa dhufaa turan amma fedhii jiru waliin wal hin gitan. Kanaan dura meeshaaleen isaan irraa argachuu dandeenyu ni jiru turan.
Piiter Biyaar Ajaak Yuunivarsiitii Harvaard irraa yaada kenneen daandiiwwan magaalaa guddittii Sudaan kibbaa Juubaa fi magaalota kaaba biyyattii jiran wal qunnamsiisan gaarii ta'uu dhabuun rakkinicha hammeesseeraa jedha.
Naannoleen kaaba Sudaan kibbaa keessa jiran dhugumaan dhiyeessiiwwan Sudaan kaabaa irraa dhufaafii turan irratti kan hirkatanidha. Sababa wal waraansa kanaan immoo amma dhiyeessiin ture naannichatti citeera. Kun immoo waan dursamee tilmaamame miti. Gaafa dhiyeessiin meeshaalee irraa citu immoo haalli dinagdee naannoo sana jirus ni daddaqamaa jechaadha. Namoonni qe'ee isaan irraa buqqa'anii miiliyoonatti lakkaa'aman gara kanatti godaananiiru. Kunis kufaatii dinagdee isa cimaadha.
Abu Katem namoota 1,170 Sudaan irraa gara Reenk Sudaan kibbaatti baqatanii jiran keessaa ishee tokkodha. Haalli dinagdee naannoo Reenk keessa jiru kufaa jiraachuu waan namatti agarsiisu jiraachuu dubbatti.
Yeroo tokko tokko namoonni agabuu oolanii galgala nyaata nyaatu. Guyyaatti al takka. Kunis maallaqni nyaata ittiin bitan waan hin jirreef.
Haala dinagdee naannoo kanaa dhiibbaa keessa wanti galchee inni biraan immoo Sudaan kibbaa galii 190 baankii addunyaa irraa kan argattu boba'aa gara alaatti kan ergitu karaa Sudaanidha. Konkolaattonni fe'isaa gurguddoon kanneen keemikaalotaa fi meeshaalee biroo dhiyeessan naannoo daangaa irratti of duuba deebi'anii dhaabbatanii jiru. Paatrik Heenish ogeessa dinagdee kan ta'ee fi biyya Jarmanitti baankii Heleebaa keessa kan hojjetu. Meeshaaleen Sudaan kibbaarraa gara Galaana Diimaa seenuuf karaan jiru kan Sudaan qofaa jedhamanii gaaffii gaafatamaniif akkas jechuun deebisu.
Heeyyee sirriidha. Buufanni Sudaan dhiyeessii meeshaalee biyyattiitiif baay'ee barbaachisaadha. Garuu aangoowwan Sudaan kibbaa fi ministeerri boba'aa kan jedhaa jiran keemikaalota gara biyyattii keessatti galchuutu rakkoo ta'uu himu. Kunis buufanni Sudaan hojiirra waan hin jirreefi yookiin meeshaaleen daddabarsaa waan hin jirreefi.
Haalli dinagdee Sudaan kibbaa yaaddoo akkasii keessa yommuu jirutti ammayyuu namoonni Sudaan irraa waraana baqachaa jiran karaa daangaa Reenk gara Sudaan kibbaatti seenaa jiruu jala gabaasni Henry Wilkins Sudaan kibbaa Reenk irraa erge.
Biiroon fayyaa naannoo Tigraay duula talaallii guyyoottan 10 fi taasisuudhaan ijoolleedhaa fi haadholee 1,000 lakkaa'amanuuf tajaajila kennuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa nuuf erge akka ittaanutti qindaa'ee jira.
Naannoo Tigraay keessatti sochiin talaallii kennuutii fi dhukkuboota amma ammaatti hin beekamne barbaachuu guyyoottan 10 fi qindoominaan taasifamaa ture. Itti aanaa itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Tigraay Dr. Iyyaa Isaayyaas sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin duula agayya 18 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwate kanaan talaalliin COVID-19 fi kan kaansarii gadameessa kennamuu isaa ibsaniiru. Itti dabalaniis duula kanaan daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 gadi ta'ee fi akka talaalliin kennameef sakatta'iinsa manarraa manatti taasifameen warreen dhukkuba feestuulaatiin rakkachaa jiran argamanii jiru. Nagayya 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti duula fayyaa jalqabame kana ogeessonni fayyaatii fi gargaarsonni kuma kudhan ta'ani hirmaachuu isaanii hanga'aan biiroo fayyaa naannichaa Dr. Reeyyee Isaayyaas ibsanii jiru.
እቲ ናይ ኮቪድ-19 ክትባት ቅድሚ ሕዚ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ጥራይ ዝወሃብ ዝነበረ ሕዚ ልዕሊ 12
ተላሊን ኮቪድ 19 ኣማንዱረ ነሞተ ኡምሪ እንሳኒ 18 ኦልታየፍ ከነመ ዱላ መታስሰመን እሞ ከነን ወጎተ 12 ኦልታኒፍ ከነመ ጅራ ኣካታ ከና ነሞን ሚሊዮን ቶኮፍ ቀብጢ ቶኮ ኦልታን ፈየደሞታኒ ጅሩ dubartoota umrii isaanii waggaa 14 ol ta'eef talaaliin kaanserii gadameessaa kennameera. Dubartoonni 12,000 ol ta'an fayyadamoo ta'aniiru kanaanis.
Duula kanaan yeroo wal waraansaas ta'e wal waraansaan booda daa'immani waggaa 2 gadii warreen talaallii hin fudhanne akka talaallii fudhatan taasifamuu isaati kan dubbatan.
Tigraay kam hizbi baahli geernaayyoom zamaacbalnaalloom baartaat xada. ናክትራት ቀድሞ ኩነታት ዳርጋ ክትባት ኣብ ትግራይ
ናኖ ትግራይት ኣከ ሰባት ሙጠኖን ጉድፈኒ ቶኮ ዳይመን ተላሉዳ ወርወራን ሳንዱራ ዲበ ኬሳ ርከ ሰገልተማ ወሊን ገሃሜ ቱሬ የሮ ወርወራንሳ ሰነ ሃዶሊን እጆሌ ወጅን ረከቻ ቱረን ዳይመን ድወኒሩ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያቲ ቦዴ ሆጂን ረክንቸ ፍሩ ወጀተሜ ጅራ ministera fayyaa federaalaa wajjin walitti dhufeenya gaariitu jira.
Yeroo warwaraansaa jaarmiyaaleen fayyaa hedduun diigamanii ogeessonni fayyaa hedduun gargar faca'uu isaanii hordofuudhaan dubartootaa fi daa'imman irratti miidhaan qaqqabe guddaa ta'uusaati kan ibsan. Miidhaa qaqqabe kana addaan baafachuudhaa fi wal'aanuudhaa fi duulli kun akka gargaareedha Dr. Reeyyee Isaayyaas kan dubbatan.
ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ኩነታት ያው ዕፅዋን ክባን ኩናት ዕንወት ጥዕና ትካላት ቀረብ ዘይምህላው ሰማያት ዕና ብ ዝተፈላለዩ መንገዲ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ምኻድ
የሮ ወራና ወንቲ ሁንዱ ጩፋተውን ዴሲን ጅራቹ ጠቡን ኦጌሶን ፈያ ገርገር ፈጨውን ተጃጅለ ፈያ ናንቻረት ኢርኢነ ጉዳ ኡሜ ቱሬ ወልወራንሰ ዱረ ኦጉመ ዴሲሱማቴን ኦጌሶን ቱረን ዲበ ኬሳ ርከ 81 ቱሬ booda gara 100 harka 15 gad bu'e dubartoota irratti gudeeddii dirqii raawwatameen rakkoon fistuullaa dubartoota mudateera. Karaa kanaan dubartoota 1,000 ol gargaaree jirra. Akkasumas miidhaan gadameessaa kan isaan irra ga'e dubartoota 3,000 gargaarre. Isaan kun addaan baafamanii wallaansi taasisameef jira.
Duulli guyyoottan 10 ture kun aanaalee bulchiinsi naannichaa bulchaa jiru 76 keessatti taasifamuu isaa itti aanaan biiroo fayyaa naannichaa itti dabalanii ibsanii jiru.
Ayyee hordoftoota keenya ammas gabaasa waa'ee sudaanii walqabate harkaa qabnaa nu wajjiniin tura. Waqtiin roobaa jalqabuun isaa lammiilee Sudaanii warreen wal waraansa jalaa baqatanii biyya ollaa Chaadiin seenanii fi gargaarsi taasifamaa jiru akka danqamu taasisee jira. Sudaan keessattis hojiin oomisha midhaanii akka gufachiifatamu taasisee jira. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'e Tuujubee Horaatu harkaa qaba. Waliin caqasnume.
Mohaammed Kaamis bakka baatii lama dura. Gareeleen mirga namoomaa siviilota irratti fixiinsi raawwate jedhan dhiha Darfur keessaa baqate. Daangaa Sudaanitti dhiyoo bakka jiruuf bakka amansiisaa ta'e jedhee yaade Admoor Chaadiin seene.
Initially, upon my arrival, there was a sense of security and safety. However, after the flood...
Jalqaba irratti yeroo achi gahu miira tasgabbii fi nageenyaan natti dhagahame. Haa ta'u malee lolaa booda. Manneen jireenyaa bishaaniin guutamaniiru. Hanqina nyaataa hamaatu jira.
Sudaanii fi Chaad keessatti yeroon roobaa ji'a hagayyaa fulbaana keessa ni hammaata. Gareewwan gargaarsaas Admooriin dhaqqabuun baay'ee rakkisaadha. VOA'n konkolaataa lafa hundaarra deemu kanneen bishaan keessa darbuu danda'u katokummaa mootummootaatti fayyadamuun gamas dhaqqabe. Konkolaataan baratamuun akkuma konkolaataa fe'umsaa gargaarsaa nyaata gara Admoor geessu dhoqqee keessatti qabamu yaaliin achi keessaa baasuullee hin milkaa'u. Ka 7 dura gamas dhaqqabe baqataa ka ta'e Ibraahim Abdallaa Admoor keessatti moggaatti qoodamuun isa sodaachise.
You have no security there. You know, we have no remain there alone. And even we are friends, that's why we...
Asitti nagenya hinkam. Kopake nyasittafne sodane jirra. Kanafi garadanga chad kanufne. Gargarsan warbachisa. Asittille bala gudda waan qabuuf ijoolle kootiif as turuu hin barbaadu.
Rakkoon yeroo roobaa fidu karaa itti gargaarsi dhaqqabu danquu qofaa miti. Ogeeyyiin gargaarsa namoomaa akka jedhanitti yeroon kun haala rakkisaa ta'uu dubbatu.
For much of Sudan, the planting season is over. All along the River Nile.
Sudan irra jireessaaf yeroon biqiltuu dhaaban darbeera. Naannoon laga Nile nyaata biyyattii ijoon yeroo itti dhaabamudha. Kanaaf haalli Sudan keessa jiru har'a akkas waan nu rakkiseef boor immoo kana caalaa hamaa ta'uuf jira.
Kaartuumiif naannoon ishee bakka laga Blue Nileef Nile adii itti walitti dhufan irra ka jiru yoo ta'u lola waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti geggeeffameen raafamaa jirti. Kun immoo qonnaan bultoonni midhaan dhaabuu akka dadhaban taasisee jira. Rakkoo kanarratti da'uudhaan miseensonni maatii Mohaammed Kaamis ammallee haalli isaan keessa jiran hin beekamne. Sudaan keessaa bahuu danda'uu isaanii lubbuun jiraachuuf du'uu isaanii waan beekullee hin qabu jedha Mohaammed.
Specifically my aunts and brothers, we have been unable to locate them.
For the refugees of Adamawa, the unfolding tragedy, at least for the moment, has no end in sight.
Keessumaa adaadaa fi obbolaanko eessa akka jiran beekuu hin dandeenye.
Baqattoota Admuriif balaan yeroo ammaa mul'atu yoo xiqqaate yeroodhaaf dhuma kan hin qabne fakkaata.
Tole amma immoo gara biyya ollaa keeniyaatti darbina. Sababa jijjiirama qilleensaatii fi walwaraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e gatiin midhaan nyaataa biyya keeniyaa keessatti hammaachaa dhufee jira. Rakkina kana furuudhaaf immoo dhaabbanni miti mootummaa tokko fala tokko uumee jira. Dhaabbanni baankii nyaataa keeniyaa waggaa darbe keessa midhaan nyaataa kiiloogiraamii miiliyoonii walakkaa ta'u warreen nyaanni sun barbaachisuu fi hireefii jira. Gabaasni Mohaammed Yesuu fi Naayiroobii irraa qopheesse dabalataan waan nutti himuu qaba ammas waliin caqasnu.
Biiroon istaatistiksii biyyaalessaa keeniyaa gabaasni bara 2021 baasee akka agarsiisetti lammiileen biyyattii miiliyoonii 19 yookiin uummata biyyattii keessaa 38 kan jiraatanii iyyummaa keessa. Namootaan baadiyyaa jiraatan 3 keessaa tokko warreen magaalaa jiraatan 4 keessaa ammas namni tokko nyaata gahaa isa barbaachisu kan hin argannedha. Meetiriin Buleenyaawaa jiraattuun magaalaa Naayiroobii fedhii nyaata gahaa qabaachuu warreen qaban keessaa ishee tokko. Halkan hedduu ijoollee ishee lamaa wajjiniin agabuu akka bultu dubbatti.
Jireenya ulfaataa kanaan dhiibaa jirra. Utuun hojii qabaadhe natti tola. Midhaan nyaataa mi'aadha. Shilingiin 200 daakuu boqqolloo baakkoo tokko bituudhaaf gahaa miti.
Sababa qaala'iinsa nyaataatii fi dhabiinsa hojiitiin kan ka'e lammiileen keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'amanuu maatii isaanii nyaachisuudhaafi qabsoo keessa jiru. Baankiin nyaataa keeniyaa inni bara 2016 hundeeffame qonnaan bultootarraa warreen midhaan biyya alaatti erganirraa bakka gabaa midhaanii irraa warreen midhaan qinxaaboodhaanii daldalanirraa walitti qaba. Fedhiin midhaan nyaataa argachuu dabalaa deemuun isaa dhaabbatichis akka babal'achaa deemu taasisee jira. John Gaatanku baankii nyaataa keeniyaa irraa akkas jedhu.
In the year 2022, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society, almost 500,000 kilos of food.
Bara 2020 namoottan gargaarsi nyaataa isaan barbaachisuuf nyaata kiiloo 1500 ta'u kenninee jirra. Ji'a gayyaa kana keessaa yommuu dubbachaa jirrutti nyaata kiiloo 3000 guyyaa guyyaatti kennaa jirra.
Dhaabbatichi Naayiroobii keessatti Wiirtuu Raabsaa 3 qaba. Maanguddoonni warreen ijoollummaadhaan haadholii ta'anii fi ijoolleewwan yoo yarate ji'atti yeroo 2 gara mana kuusaa isaa deemanii midhaan argachuudhaan mana isaanii bulchu. Warreen agabuudhaa fi saaxilamoo ta'an baraaru. Florence Mibaa'ii mana ijoolleewwanii Fountain of Life yookaan burqaa jireenyaa jedhamurraa akkana jedhu.
There are other ways of getting food, but this food has been very useful to us since we knew them. They have been helping us getting food, so they cannot call us and we refuse to come food.
Karaan nyaata itti argatan biroos jiru. Erga jara barree kaasee nyaanni kun baay'ee faayida qabeessa. Nyaata akka argannu nu gargaaraa turaniiru. Nuti bilbiluu waan hin dandeenyeef dhufuu didan. Yeroo ammaa nyaata hin qabu. Nyaanniif jireenyi Keeniyaa keessaa hedduu qaalii ta'ee jira. Nyaata argachuun waan salphaa miti.
Piiter Kamaa'u immoo dhaabbata Giddugala Baraarsa Hiiree yookaan Destiny Rescue Center jedhamurraa yaada kennan qabu.
It will rely totally on donors, on organizations like food banking and other organizations. So without them, we'd really not be able to run the...
Guutummaatti warra gargaarsa kennan irratti hirkannee jirra. Dhaabbilee akka baankii nyaataa fi kanneen biroo irratti isaan malee mana kana bulchuu dhuguma hin dandeenyu turre.
Halli beelaa kun ji'oottan itti aanan keessa Keeniyaa fi bakkeewwan birootti itti fufaa jedhamee eegama. Baankii nyaataa Keeniyaa amma dandeettii isaatti gargaarsa laachuudhaa fi kutannoo qabu ibsee jira.
Qayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa qoqqobbii meeshaa waraanaa biyya rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa irratti kaa'ee ture waggaa tokkoo fi akka itti fufu murteessee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma siyaasaa addaa irratti bakka bu'aa addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Roobertsi Wuud dhimma kana irratti ibsa kennanii jiru.
United States was pleased to vote in favor of the extension.
United States aangoo garee ogeessotaa waa'ee rippaabilikii walakkeessa Afrikaa dheeressuudhaa fi qoqqobbii meeshaa waraanaa kan imalaatii fi kan qabeenya ugguruu haaromsuu irratti sagalee deeggarsaa kennuu isheetti ni gammaddi. Murticha deeggarree sagalee kenninee jirra. Sababni isaas rippaabilikii walakkeessa Afrikaatii fi naannicha keessatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaa fi waan gargaaruuf. Caalaa isaatti murtoon kun meeshaalee waraanaa bala qabeessa ta'anii fi qabeenyi akka harka gareewwan hidhattootaa keessa hin seenne taasisaa jedhan. Rippaabilikiin walakkeessa Afrikaa waggoottan kurnanii fi tasgabbii dhabeensa siyaasaa hokkoraa fi fincila keessa turte. Gareewwan hidhattootaa walii isaaniitiin wal lolu. Humnoottan nageenyaa mootummaa yakkaawwan hamaa ta'an raawwatanii jiru. Bara 2019 waliigalteen nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaatii fi garee hidhattoota 14 gidduutti mallatteeffamus hokkorri garuu akkatti fufatti jira. Qoqqobbii duraaniitiis ta'ee isa ammaa keessatti seerri akka humnoottan nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa meeshaa waraanaa yookiin leenjii gaafatan akka hin arganne dhoowwu hin jiru. Yemmuu haalli eeyyamu Yuunaayitid Isteets qoqqobbicha kaasuudhaa fi fedhii qabdi. Garuu rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti ammayyuu haalli jijjiirame hin jiru jedhan. Misaa'illi gateettii namaarratti baatamee asiifachi socho'uu danda'uu fi lafarraa gara samiitti furguggeeffamu garee Raashaan an deeggaramuu fi Waagineer jedhamuun karaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa gara Sudaanitti daddarbaa jira.
Russia remains obligated to notify the committee of all
Russian meeshaalee waraanaatii fi qabeenya karaa garee waraanaa dhuunfaa Waagineriin gara rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti darbe koree mana maree nageenyaa kanatti beeksisuudhaa fi dirqama qabdi. Haalli kana gochuu dhiisuu kamiyyuu seera qoqqobbii kana kan cabsuudha. Jechuudhaan ibsi gulaalaa mata duree qoqqobbii meeshaa waraanaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa dheeressuu jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voa.com jedhaatii nu erga. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamireetii fi koppii kana karaa qilleensarraan isiniin kan gahaa jirtu Tigisti Gammee, dakshaanonni istuudiyoo 53ffaa akkasumas kan isin keessummeessaa ture Ambaaf Kaadum Oroodaa. Waan nu wajjiniin turtaniis sun galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.